Працэс фарміравання недаўна ўтворанай ватыканскай дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, кола яе кампетэнцыі, стыль працы патлумачыў арцыбіскуп Сільвана Тамазі, упаўнаважаны сакратар узгаданай структуры. Мы знаходзімся ў працэсе будаўніцтва фізічнага і маральнага новай дыкастэрыі, падкрэсліў іерарх па яго словах. Гэта важная частка рэформы рымскай курыі, ініцыяванай папам Францішкам. Па сутнасці гаворка ідзе пра аб'яднанне чатырох асобных органаў: папскай рады юстыцыі ад пакс, папскай рады кур унум, папскай рады пастырства імігрантаў і падарожнікаў і папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя. Асноўныя арганізацыйныя пытанні ўжо вырашаны, я ўзяты на новую пасаду, каб дапамагчы на этапе пераходу ад чатырох папярэдніх структур да гэтай новай рэчаіснасці, дадаў арцыбіскуп Тамазі. З прызначэннем на пасаду паўнаважанага сакратара іерарх спадзяецца выкарыстаць свой папярэдні вопыт працы ў якасці пастаяннага назіральніка апостальскай сталіцы пры ААН на карысць новаму сацыяльнаму органу рымскай курыі. Перавагай гэтай рэформы з'яўляецца інтэгральны падыход. Немагчыма казаць пра бежанцаў без уліку міру і барацьбы з беднасцю, правоў чалавека і годнасці чалавечай асобы. У глабалізаваным свеце быў неабходны паслядоўны і ўсеабдымны адказ, сказаў арцыбіскуп Тамазі. Па яго словах, дыкастэрыя вядзе дыялог святога пасаду каталіцкага касцёла з сучасным светам, а яе арганізацыйная структура адказвае патрабаванню другога ватыканскага сабору прыйсці ў адпаведнасць з пакутамі і надзеямі сучаснага чалавека. Дыкастэрыя апліцыруе сацыяльнае вучэнне каталіцкага касцёла на новыя абставіны і новае вынаходніцтва, сказаў паўнаважаны сакратар новага ватыканскага органа.